Azat Tuğnalısın. Aqiqat, aq söz, açıq qom.
Саламатсыздарбы. Бүгүн 5 ноябрь күнгө жекшемби. Эфирде Азаттыктын таңкы берүүсү. Аны мен Айзада Касмалиева алып баруудамын. Оол алдыдагы 1 сааттык берүүбүздүн мазмунуна кыскача токтолуп өтөлү. Айбек Жунушалиев 2-нчи жолу Бишкек шаарынын мэри болуп тайындалды. Өмүр бою мамлекеттик кызматта иштеп келген Жунушалиев ким жана ал өзүн буга чейин реформатор катары көрсөтө алдыбы?
Кылган реформалар реформага деле келген жок. Анын кадамдары бир эле гана результат берди. Муниципалдык ишкананы Горпаркке жойду.
Өтүп бара жаткан аптада Франциянын президенти Эммануэль Макрон Казакстан жана Өзбекстанда сапар менен болду. Ал президенттик кызматка киришкенден бери Борбор Азияга биринчи жолу келди.
Au principe de la Charte des Nations Unies.
Франция сиздин өлкөңүз үчүн басып жаткан жолду жогору баалайт. Кандайдыр бир державага күнкөр болуудан баш тартып, ар кайсы өлкөлөр менен элиңиздин кызыкчылыгы үчүн тең салмактуу мамилелерди курууга умтулуп жатасыз. Мындай философия Францияга жакын.
Кыргызстан аялдардын өмүрү үчүн кооптуу өлкөлөрдүн рейтингинде 95-чи орунду ээлеп, быйыл дагы Борбор Азия мамлекеттеринин ичинде төмөнкү орунга жайгашты.
Деп кадалуу кыргыз элине кара жийим сызылар, кадырлуу кыргыз жигиттер кайгырып кылган ишиңе кайрылат мендей кызыңа.
Эжесиңдилер бул жолу аялдардын укуктары, аларга карата зомбулукка чыгармачылык аркылуу көңүл бурдурган конокторду чакырды. Алдыдагы мүнөттөрдө бул талкууну толугу менен угасыздар, бизден алыстабаңыздар. Программабыздын негизги бөлүгүнө өтсөк, Айбек Жунушалиев 2-нчи жолу Бишкек шаарынын мэри болуп тайындалды. Ага чейинки калаа башчысы Эмилбек Абдыкадыров башка ишке өткөндүгүнө байланыштуу деген негизде күтүүсүз кызматтан алынды. Өмүр бою мамлекеттик кызматта иштеп келген жаңы мэр Жунушалиев деген ким? Өзүн буга чейин реформатор катары көрсөтө алдыбы? Толугураак Эленора Бешимбек кызы айтып берет.
47 жаштагы Айбек Жунушалиев өмүр бою мамлекеттик кызматтарда иштеген. Ал 1999 жылы Улуттук университеттин юриспруденция адистигин аяктагандан кийин эмгек жолун ушул окуу жерде башталган. Андан кийин облустук администрацияда жаштар бөлүмүн жетектеп жүргөн, ошондой эле социалдык өнүктүрүү башкармалыгында референт, андан кийин бөлүм башчы болуп дагы иштеген. 2008 жылы президенттин аппаратына өтүп 1 жыл каттарды жана жарандарды кабыл алуу бөлүмүн башкарган. 2010 жылы бийлик алмашканда кайра Чүй облустук администрациясына барган жана 5 жылдай аппаратты башкарып турган. Андан кийин өкмөттүн социалдык өнүктүрүү бөлүмүн башкарган. Эмгек, миграция жана жаштар министрлигинде статкатчы дагы болуп иштеген. Айбек Жунушалиев 2021 жылы августта Бишкек шаарынын мэринин милдетин аткаруучу болгон. Андан кийин расмий шайланып 6 ай, тактап айтканда 2022 жылдын февралына чейин калааны башкарган. Мэр кызматынан кийин Жунушалиев президенттик аппаратта мамлекет башчынын жана министрлер кабинетинин чечимдерин аткарууну көзөмөлдөгөн башкармалыктын жетекчиси болуп келген. Жунушалиев ушул кызматта турганда былтыр сентябрдагы Кыргыз-Тажик чек арасындагы куралдуу кагылышта жабыркаган кандарга байланыштуу президенттин тапшырмасынын аткарылышын көзөмөлдөп Баткенге такай барып турган. Андан сырткары жер мунапысы боюнча республикалык комиссиянын төрагасы катары бул жааттагы иштерди көзөмөлдөгөн. Бишкектин жанындагы Ак Ордо конушунун квартал башчысы Мирбек Оспоновдун пикиринде Жунушалиев комиссиянын төрагасы катары иштер маани экенин көрсөттү.
Комиссиясынын төрагасы болуп баштаганымдан баштап постоянно иштештик жанындачы. Жер маселеси, жер чыры боюнча эң эле оор бул Ак Ордодо. 15,000 түтүн жашайт да, то есть бир районунда эли бар да, анан аябагандай оор маселе да. Ошого башынан аяк жүрдү. Бир күнү ошо полный комиссиянын мүчөлөрүн, прокурордун орун басары, министр баарын ошо Ак Ордого сокулук алып барат. Бир күнү Алабиз районуна алып барды, ошонун баарына катышып аттык, анан аябай жакшы иштеди. Ошондо оор маселенин баарын чечип, ашуудан ашып калдык да. Бирок азыр дагы эле маселе оор, көп. Бирок жол көрүнүп калды да, жолду таап калдык.
Сентябрь айында Айбек Жунушалиев инвесторлордон опозалап каражат талап кылган деген шек менен кармалган адамдардын ишине байланыштуу милицияга күбө катары көрсөтмө берген. Анын чоо жайы тууралуу кеңири маалымат берилген эмес. Ак Үйдөгү айрым булактардын айтымында Айбек Жунушалиев соңку учурда президент Садыр Жапаровго өтө эле жакындап кеткен. Аны мэр кызматына кетирүү мындай жакындашууну каалабаган кайсы бир таасирлүү топтун чечими болгон. Жунушалиев мындай сөздөргө азырынча комментарий бере элек. Бишкектин 1-май районунун акиминин мурдагы орун басары Мавлян Аскарбековдун ырасташынча азыркы өзгөрүүлөрдүн айрымдары Жунушалиев буга чейин мэр болуп иштеген учурда башталган.
Жунушалиев келгенде өзүнүн командасын алып келгендеги кадрлар мына бүгүн кээ бир вице-мэрлер ошол Жунушалиев мырза алып келген адамдар ошолор өзгөртүүлөрдү жүргүзүп жатат. Жунушалиев мырза боюнча мен бир нерсени айткым келет. Көп жылдан бери тааныган адам катары бул кандайдыр бир пландарга, кандайдыр бир саясий топторго же болбосо олигархиялык топторго, мафиялык топторго эч кандай аралашуучунун тиешеси жок. Акыркы 2 жыл, 3 жылда жогорку бийликте жогорку кызматтарды ээлеп турганы менен эч кандай жанагындай интрига же байланыштар боюнча маалыматтарга аралашкан эмес.
Бишкек шаардык кеңештин депутаты Рыспай Аматов болсо жаңы мэр менен алголошуп иштөөгө ниеттенип турганын айтып берди.
Таштанды полигону боюнча проекттерди башташкан болду, ал этап-этап менен бүтүп атат. Эми азыр ошол ишке ашып аткандарды уланыш керек да, бирок бизде өзүбүздө эл өкүлдөр корпусунда да көптөгөн азыр сунуш пикирлер көп болуп атат. Ишке ашырууда баягындай үйдө кылдый нерселер чыгып атат. Ошол себептен биз ага азыр жаңы келгенде эми программасын угуп азыр сунуш пикирлерди айтабыз азырчы.
Айбек Жунушалиев буга чейин мэр болуп турганда жоюп салган шаардагы парктар муниципалдык ишканасын жетектеп калган Калеч Умуралиева Жунушалиевди сынга алып аны реформатор деп эсептебей турганын билдирди.
Президенттин кадамы туура эмес. Себеби Айбек мырза мэр болуп иштеп өзүнүн деңгээлин көрсөтүп кеткен. Бул позицияга Айбек мырза татыктуу эмес. Себеби кылган реформалар реформага деле келген жок. Анын кадамдары бир эле гана результат берди. Муниципалдык ишкананы горпаркке жойду, мени кетирди. Бул горпаркыны кеңейтсек, өнүктүрсөк, самоокупаемость, самофинансированияга чыгат эле, кирешени киргизет эле. Бирок мен жазганмын, айтканмын. Жойбош керек. Мени кетирейин десеңиз, мен кетейин. Бирок бул структураны калтырыш керек болчу. Бирок ал уккан жок. Азыр эми көрүп атасыңар. Горпаркалар көп проблема, парктар көп проблемалар менен көп проблемалар болуп атат.
Деген менен учурда Бишкек шаарынын мэрин түз шайлоо деген дагы маселе турат. Бишкек шаарындагы бир мандаттуу 1 май округунан депутат Эльвира Сурбалдыеванын пикиринде толук көз карандысыз мэр түз шайлоолордо гана тандалат.
Шайлоочуларына бурулуп ошолордун ой пикирлерин жеткире турган мэрди алып келебиз десек, анда аны деген системаны өзгөртүп, аны деген эл шайлап бериш керек да. Ал болбогондуктан азыркы мэр деле мен ойлойм, ал деле түшүнүп жатат, элдин айрылуулар келип атат да. Баары бир эл кайрылып атат, шайлоочулар кайрылып атат, жолдор жасалыш керек, шаардагы иштей турган инфраструктуранын көп нерселер өзгөрүш керек. Ал үчүн деле аябай мындай реформатор болуу керек эмес деп ойлойм.
Жогорку кеңештеги Альянс фракциясы ушул жылы апрелде буга байланыштуу мыйзам долбоорун парламенттин кароосуна койгон, бирок документ колдоо тапкан эмес. Аталган фракциянын лидери Жанарбек Акаев жакында бул документти кайра алып чыгышарын билдирди. Анын пикиринде дагы реформатор мэр түз шайлоолордо гана тандалат.
Элди кыйнаган маселелерди чечиш үчүн күчтүү мэр келиш керек. Анын бир эле жолу мэрди эл шайлаш керек. Мына ушундай мыйзам сунуштасак, депутаттардын көбү министрлер кабинети, президенттик администрация тилекке каршы колдобой койду. Ошондо азыркы мына Бишкекке мэр болом дегендер эки эле кишиге жаксам болду, мен мэр болот экем дебей, мындай жалпы шаардыктардын көңүлүн алып, ошолорго отчет берип, өзүнүн программасы менен чыгыш керек эле. Мына азыркы келип аткан мэрлерди уламалап жаткан. Бирөөсүнүн дагы программасы жок.
Айбек Жунушалиев экинчи жолу мэр болуп келгенден кийинки программасын жарыялай элек. Жергиликтүү маалымат каражаттарынан бирине берген учка комментарийинде буга чейин жасалып жаткан иштерди улантарын айтып, кескин реформалар болушу мүмкүндүгүн билдирди, бирок аны тактаган жок. Элеонора Бейшенбек кызы, Азаттык.
Өтүп бара жаткан апта ичинде Франциянын президенти Эммануэль Макрон Казакстанга жана Өзбекстанга сапар менен келди. Ал президенттик кызматка келишкенден бери Борбор Азияга биринчи жолу аяк басты. Макрондун Астанадагы расмий сапарынын жүрүшүндө Франция жана Казакстан стратегиялык минералдар жаатында кызматташуу тууралуу декларацияга кол коюшту. Ал эми Самаркандта президент Шавкат Мирзиёев менен соода экономикалык жана инвестициялык багытта сүйлөштү. Эл аралык маалымат агенттиктери француз мамлекети башчысынын Казакстан жана Өзбекстанга сапары ал өлкөлөрдө Орусия менен мамилелерди алсыратууга жана евро биримдик менен байланыштарды чыңдоого көндүрүүнү көздөшү ыктымал деп болжойт.
2 ноябрда Самарканда Шавкат Мирзиёев менен Эммануэль Макрон жолугушту. Өзбекстандын президентинин басма сөз кызматы жыйында соодо-экономикалык, инновациялык, инвестициялык жана маданий-гуманитардык жааттагы маселелер талкууланганын кабарлады. Жашыл энергетика, мунай казуу жана кайра иштетүү, логистика, инфраструктураны өнүктүрүү, туризм жана башка тармактарда жаңы долбоорлор каралды. Ташкентте өзбек-француз жогорку окуу жайын ачууну тездетүү жана француз тили мугалим дерин даярдоодо кызматташууну кеңейтүү макулдашылды. Макрон Самаркандка 1 ноябрдын кечинде Астанадагы сүйлөшүүлөрдөн кийин барган. Аны Мирзиёев өзү тосуп алып, кечинде Макрон менен эски шаарга сейилдөөгө чыкты. Шаршембиде француз президенти келгенде Астанадагы француз элчилигинин алдында коопсуздук чаралары күчөтүлгөнү кабарланды. Макрондун сапарынын алдында Казакстанда катталбаган оппозициячыл Алга Казакстан партиясынын активисттери нааразылык акциясына чыга турганын билдиришкен. Алар француз лидерин катталбаган партиясынын лидери белгилүү марафончу жарым жылдан бери абакта жаткан Марат Жыланбаевке арачылык кылууну өтүнгөн. Бирок активисттер элчиликке бараткан жолдо тоскоолдуктарга кабылган.
Тигине кара кийинген кишилер мени аңдып келе жатышат, жөн эле басып келаткам, кантип таанып алышты түшүнбөй турам.
Дейт активисттердин бири Айсулуу Нурмухамбетова. Көбөйтпөй Казакстанда тынч акцияларга чыккан жарандарды куугунтуктоо учурларына байкоо салган НАТО экстремист уюму активист Асет Абишев кармалганын билдирди. Ал Алга Казакстан оппозициялык партиясынын түзүү боюнча демилгелүү топтун мүчөсү. Маалымат караганда кармоо учурунда анын жанында дагы 2 активист бар болчу. Журналисттер Борбор шаардын полиция департаментине кайрылган, бирок жооп ала элек. 1 ноябрда Азаттыктын казак редакциясы Франциянын Астанадагы элчилигине жакын жерде 1 киши кармалганын да кабарлады. Полиция кызматкерлери эч ким кармалбаганын, райондо кайтаруу күчөтүлбөгөнүн, автозактар келбегенин радионун кабарчысына айткан. Адам укуктары боюнча эл аралык өнөктөштүк уюму Эммануэль Макронду Казакстан жана Өзбекстандагы сапарлары учурунда адам укуктары темасын козгоого чакырган. Бирок Макрондун казак жетекчилери менен жолугушуусунда адам укуктары темасы козголгон козголбогону белгисиз. Ак Ордонун басма сөз кызматы белгилегенде, президент Касым Жомарт Токаев менен сүйлөшүүлөрдө тараптар соода, экономика жана инвестициялар чөйрөсүндөгү алака катнашты кеңейтүүгө өзгөчө көңүл бурушту.
Бул 8 ай ичинде эки жакты соода саттык көлөмү былтыркы менен салыштырганда 21% артты, яны 2.7 миллиард долларга жетти.
Дейт Токаев. Ал ошондой эле Макрон менен өткөргөн маалымат жыйында сапарды тарыхый деп атады жана эки тараптын кызматташтыгын өнүктүрүү азыркыдай татаал геосаясий жана геоэкономикалык кырдаалда өзгөчө актуалдуу деп билдирди. Кол коюлган документтердин арасында Казакстанда Франциянын өнүгүү агенттигинин тобун түзүү, эл аралык француз мектептерин ачуу, француз тилин орто мектептерде окутуу тууралуу макулдашуулар бар. Ал эми Макрон Казакстандын Украина боюнча позициясын кубаттап, Токаевке айрымдар ага кысым көрсөтүп жатканын кыйытты.
Франция сиздин өлкөңүз үчүн басып жаткан жолду жогору баалайт. Кандайдыр бир державага күнкөр болуудан баш тартып, ар кайсы өлкөлөр менен элиңиздин кызыкчылыгы үчүн тең салмактуу мамилелерди курууга умтулуп жатасыз. Мындай философия Францияга жакын.
Деди Макрон. Ал ошондой эле Карагандыдагы шахтада кырсыктан казылган кенчилердин үй-бүлөлөрүнө көңүл айтты. Кремль Макрондун Астана сапарын сабырдуу түр менен комментарийледи. Казакстан эгемендүү мамлекет деди 1 ноябрда орус президентинин басма сөз катчысы Дмитрий Песков. Тышкы иштер министри Сергей Лавров өткөн аптада Батыш Орусиянын коңшуларын, досторун жана союздаштарын алыстатууга аракет кылып жатканын айткан. Белгилей кетсек, казак президенти 2022 жылы Санкт-Петербургда өткөн эл аралык форумга орус лидери Владимир Путин менен чогуу отуруп катышкан. Форумда Москванын Украинага жасаган атайын операциясы тууралуу суроого орусиячыл жикчилдер түзүп алган Донецк жана Луганск квазимамлекеттерин Казакстан тааныбай турганын айтып жооп берген. Расмий Астана Орусияны Украинага кол салыш тууралуу нейтралдуу позицияда экенин маалымдаган. Француз лидери Макрон Украинада согуш башталгандан бери батыштын көңүлүн кайра өзүнө бурган Борбор Азияга биринчи жолу аяк басты. Серепчилер анын Астанага учуп келишин жөнү бар экенин айтышат. Анткени Казакстан Францияга атомдук электр станцияларга керектелүүчү уран жана чийки мунай экспорттойт. Франциянын экономика министрлигинин маалыматы боюнча Казакстан былтыр уран экспорттаган өлкөлөрдүн сап башына чыккан. Муну менен катар коңшу Өзбекстан да Францияга уран сатат. Bloomberg агенттиги Макрондун Казакстанга жана Өзбекстанга жасаган сапарын ал Путиндин аймагында жаңы досторду жана уран издейт деп жазды. Макалада Париж жаратылыш ресурстарына бай Казакстан менен тыгыз кызматташууну каалап, ошол эле учурда Борбор Азияны Путиндин таасиринен алаксытууга аракет кылып жатканы айтылат. Сапардын негизги максаты Франциянын энергетикалык коопсуздугун чыңдоо деп жазылат маалыматта. Франция Казакстанга 18 миллиард евро инвестиция салган жана өлкөдө 170ден ашуун француз компаниясы коңшу өлкөдө иштейт. 2022 жылы Париж менен Астананын ортосунда соода жүгүртүү 4 миллиард евроны түзүп, мурунку жылга салыштырмалуу 30% өскөн. Ал эми Өзбек президенти Шавкат Мирзиёев 2016 жылы бийликке келгени Францияга 2 жолу барган. Былтыр ноябрда Мирзиёевдин Париждеги сапарында эки өлкөнүн ортосунда энергия, шаарды башкаруу жана транспорт тармагында 20дан ашык кызматташуу келишимине кол коюлган. Элвира Будайчиева, Азаттык.
Сиздер Азаттыктын таңкы берүүсүн угуп жатасыздар. Аны мен Айзада Касмалиева алып баруудамын. Бириккен улуттар уюмунун түзүлгөнүнө быйыл 78 жыл толду. Айрыкча азыркыдай геосаясий кырдаал чыңалып, климаттын өзгөрүшү тездеп, анын кесепетинен апааттар каптаган маалда Бириккен улуттар уюмунун таасирине жана дүйнөдө биргелешкен чечимдерге муктаждык артып жаткандай. Бириккен улуттар уюмуна 1992 жылы кошулган Кыргызстан менен уюмдун биргелешкен ишмердиги жана учурда өлкөдө жана дүйнөдө актуалдуу болуп турган темалардын тегерегинде уюмдун Кыргызстандагы өкүлү Антиграфе менен маектештик. Сөз Түмөнбай Абдинаби уулунда.
Антиайым, биздин студиябызга кош келипсиз. Уюмдун ушул Кыргызстандагы миссиясынын башталышына мына 31 жылдан ашты. Бул убакыт аралыгында ишмердигиңиздерди кандай баалайсыз жана дүйнө менен жамаатташып жашоодо Кыргызстан бул убакыт ичинде кандай этаптарды өткөрүп, кандай жыйынтыктарга жетишти деп ойлойсуз?
Thank you so much. Good day, good afternoon, good evening. First of all, it's a great honor and a great pleasure to be here with you today. In these halls.
Чоң рахмат, кош убак күнүңүздөр менен. Азаттыктын кеңсесинде болуу мен үчүн сыймык. Сиз жаңы эле айткандай, биз Бириккен Улуттар Уюмунун 78 жылдык маарекесин белгилеп жатабыз. Ошондой эле адам укуктарынын жалпы декларациясынын кабыл алынганынын 75 жылдыгы жана негизгиси Кыргызстандын Бириккен Улуттар Уюмуна мүчөлүгүнүн 31 жылдыгы болууда. Кыргызстандын 1992 жылы мүчө болуп кириши чындап эле өлкөнүн демократиялык мыйзам үстөмдүгүнө бекем берилгендигинен, адам укуктарынын иш жүзүндө колдоонун жана Бириккен Улуттар Уюмунун ар кандай жалпы баалуулуктарына салым кошо турганынын белгиси болгон. Эмне үчүн Бириккен Улуттар Уюму 1945 жылы түзүлгөн? Ал тынчтыкка жана коопсуздукка, эл аралык тартипке үндөп, ага мүчө мамлекеттер бири бири менен кызматташып, глобалдык жана улуттук чакырыктарга карата жалпы чечимдерди кабыл алууга салым кошуу болуп саналат. Кыргызстан Бириккен Улуттар Уюмунун абдан сыймыктанган жана тең укуктуу мүчөсү болду жана тынчтык менен коопсуздук, адам укуктары, социалдык экономикалык өнүгүү, экологиялык иш-чаралар, биологиялык ар түрдүүлүктү коргоо жана башка чөйрөлөрдөгү көптөгөн эл аралык келишимдерге Бириккен Улуттар Уюмунун конвенцияларына кошулду. Өлкө азыр уюмдун глобалдык платформаларында активдүүлүгүн көрсөтүүдө. Алсак, адам укуктары боюнча кеңеште Кыргызстан 2023 жылдан бери мүчө болуп турат. Жакында эле президент Жапаров туруктуу өнүгүүнүн максаттары саммитинде жана сентябрда Нью-Йорктогу башкы ассамблеянын жыйынына катышты. Алсак, Кыргызстан демилгелеген тоолордун экосистемасын коргоо боюнча күн тартибин 193 мүчө мамлекет былтыр кабыл алган. Анан Кыргызстандын бууга мүчө болгонуна 31 жыл болгонун айттыңыз. Бул убакыт аралыгында өлкөнүн демократиялык жана социалдык экономикалык өткөн мезгилине жана эли эңсегенде Кыргызстан болууга жасаган аракетине күбө болдук. Биз кыргыз өкмөтү, жогорку кеңеш, көз карандысыз институттар, борбордук шайлоо комиссиясы, акыйкатчы институту сыяктуу башка көптөгөн уюмдар, жергиликтүү жамааттар, жарандык коом, эл аралык өнөктөштөр менен тыгыз иштешип жатабыз жана чындыгында Кыргызстан менен өнөктөштүктү тереңдетүүнүн үстүндөбүз.
Мунун азыркы учурда мына Украинага Орусиянын басып киришинен улам өзгөргөн кырдаалдар, анын ичинде Борбор Азияга, Кыргызстанга дагы өзүнүн эпкинин тийгизип атат. Экономикалык жаат өзүнчө, мен саясий жагы боюнча сурап атам. Ушул окуяларга удай эле Кыргызстанда чет элдик өкүл деген мыйзам долбоору иштелип чыгып, мына коомчулукту, анын ичинде эл аралык коомчулук, ошондой эле мына Бириккен Улуттар Уюму дагы тынчсызданышын билдирди бул мыйзамдоолор боюнча. Мындай нааразылыктарга карабай, муну Жогорку Кеңеш биринчи окууда кабыл алды. Бул мыйзамдын кабыл алынышынан улам коомго, жарандарга, негизи эле Кыргызстан үчүн анын кандай кесепеттерге алып келиши мүмкүн?
I have on behalf of the UN system in Kyrgyzstan.
Бириккен Улуттар Уюмунун Кыргызстандагы өкүлчүлүгү бул мыйзам долбооруна карата тынчсыздануусун билдирди. Буга бир нече себептер бар. Биринчи, тынчсыздануу чакан бейөкмөт уюмдарда иштеген адамдарга байланыштуу. Эгер бул мыйзам кабыл алына турган болсо, алардын иши үзгүлтүккө учурашы мүмкүн. Мунун таасири айрыкча коомдун эң аялуу катмарына, добушу угулбаган, колдоого муктаж адамдарга тиет. Бул биринчи кезекте билим берүү, саламаттыкты сактоо тармагында социалдык кызматтардын көрсөтүлүшүнүн үзгүлтүккө учуратышы ыктымал. Андан тышкары климаттык өзгөрүүлөрдүн, табигый апааттардын алдын алууда да көйгөй жаралат. Экинчи кабатырланчу нерсе, бейөкмөт уюмдар көп учурда добушу бизге жетпеген же көңүл бурулбаган адамдар менен иштешет. Андан тышкары бейөкмөт уюмдардын чечим кабыл алууга катышуусу өтө маанилүү. Мындайда кабыл алынган чечимдер туура жана сапаттуу боло баштайт. Ал эми үчүнчү кооптонуу мыйзам кабыл алынса, Кыргызстан 1992 жылдан бери мүчө болгон эл аралык уюмдарга киргендеги алган милдеттемелерин жана адам укуктарын бузган болот. Кыргызстан жарандык уюмдардын жана тынч чогулуштарынын эркиндигин коргоо милдетин алган. Азыркы мыйзам долбоорундагы чаралар бул милдеттемелерге каршы келет. Андан тышкары адам укуктары боюнча кеңештин мүчөсү катары Кыргызстандын аброюна да шек келтирет. Уюм ачык кат менен өзүнүн тынчсыздануларын билдирди. Булар эске алынат деп
ойлойт.
Азыр кыргыз коомчулугунда бул мыйзам долбооруна удай эле дагы бир талкууланып аткан маселе бул жалпыга маалымдоо каражаттары жөнүндө мыйзам долбоору. Президенттик администрация демилгелеген бул мыйзам долбоору да ушул сөз эркиндигин, медиалардын көз карандысыздыгын чектей турган нормалар бар экенин дагы бир катар эл аралык уюмдар, ошондой эле жергиликтүү эксперттер, медиа жаатындагы иштегендер дагы муну белгилеп, бийликтин дарегине дагы бир канча жолу кайрылууларды жолдоп келишкен. Бул мисалы Кыргызстандагы соңку окуяларга тагыраак бул мыйзамдын сунушталышы, маданият министрлиги бир катар маалымат сайттарын соттун чечимисиз эле жабууга ээ болушу жана мунун иштеп жатышы боюнча, бул нормалардын азыр аракетте болуп жатышы боюнча, сунуштаган мыйзам долбоору боюнча сиз кандай ойдосуз? Бул кандай кесепеттерге алып келиши мүмкүн?
It's very timely. Just yesterday, Акыйкатчы, the Ombudsperson's Institute.
Кечээ эле Акыйкатчы институту бул мыйзам долбоору боюнча техникалык консультация өткөрдү. Анда ар кандай эксперттик уюмдар, Бириккен Улуттар Уюму, Европа коопсуздук жана кызматташтык уюму жана бир катар тараптар мыйзам долбоору боюнча пикирлерин билдиришти. Бул абдан олуттуу кооптонууларды жаратат. Мыйзам долбоору кабыл алына турган болсо, ал сөз эркиндиги, жалпыга маалымдоо каражаттарынын эркиндиги жана оюн эркин билдирүү эркиндиги боюнча адам укуктарынын эл аралык стандарттарына туура келбейт. Ал Кыргызстанда ой эркиндигин, жалпыга маалымдоо каражаттарынын ишмердигин чектей турган тобокелдикти пайда кылат. Мен жыйында айткандай, фейк, туура эмес маалыматтарды берүү жана маалыматты атайын бурмалап таратуу жаатында да тобокелдиктер бар. Бул Кыргызстанда эле эмес, дүйнөлүк деңгээлдеги көйгөй. Бириккен Улуттар Уюмуна мүчө 193 мамлекеттин айрымдарынын тажрыйбасы көрсөткөндөй, жалпыга маалымдоо каражаттарын жана сөз эркиндигин чектөөгө караганда башка альтернативдүү чечимдерди кабыл алуу коомдун, өлкөнүн өнүгүшү үчүн маанилүү. Кыргызстан башка өлкөлөрдөгү тажрыйбаларды эске алып, альтернативдүү чечимдер боюнча көп талкуу жүргүзүшү керек деп ойлойм. Мындай чаралардын бири катары коомдо сынчыл ой жүгүртүүнү жайылтуу маанилүү болуп турат. Балдарга жаштайынан баштап жалган маалымат экенин, туура маалыматты кайсы булактардан алуу керектигин ажыраткан көндүмдөр үйрөтүлүшү керек.
Эми Бириккен Улуттар Уюмунун туруктуу өнүгүү максаттары тууралуу сөз кылалы. Анда ошол адамдын бакыт жашоосу үчүн маанилүү болгон максаттар, кадамдар саналган. Кыргызстан бул максаттарга жетүүдө канчалык аракет кылып, аны канчалык деңгээлде орундатып атат? Себеби өлкө аймагында ошол эле социалдык болсун, гуманитардык көйгөйлөр дагы деле актуалдуу экенин байкоого болот. Ошол эле таза суу болсун, экология жана улуттун саламаттыгына байланыштуу көйгөйлөр, гендердик баланс жана элдин мамлекеттик чечимдерге катышы өңдүү маселелер дагы эле күн тартибинде.
Thank you for that question, which brings us to the very heart, actually. Also.
Бул суроо үчүн рахмат. Кыргызстан 1990 жылдардын башынан, андан кийин туруктуу өнүгүү максаттары кабыл алынган 2015 жылдан кийин эбегейсиз ийгиликтерге жетишти. 17 максат бардык улуттук саясаттарга, өнүгүү максаттарына жана стратегияларына интеграцияланган. Өкмөттүн деңгээлинде мониторинг жүргүзүүнүн ар кандай механизмдер бар. Координациялык комитет бар, аны иш жүзүндө министрлер кабинетинин төрагасы башкарат. Парламентте жетишилген ийгиликтерге мониторинг жүргүзүү үчүн жумушчу топ бар. Бул максаттардын негизинде көп тармакта жакшы жылыштар болду. Билим тармагын алалы. Азыр өлкөдө дээрлик бардык балдардын билим алуу мүмкүнчүлүгү бар. Албетте, ичүүчү сууга жеткиликтүүлүк бар. Бул шарт соңку жылдары бир топ жакшырды. Пандемияга чейин жана Украинага каршы согуш кризис жана башка глобалдык кризистер өз таасирин тийгизди. Ошондой эле өлкөдө жакырчылыктын кыскарышы жана теңсиздиктин азайышы абдан оң тенденцияда болду. Бул жаатта кыйынчылык да бар. Билим алууга бардык баланын мүмкүнчүлүгү болгону менен анын сапаты жакшыртууну талап кылат. Мындай маселе саламаттык сактоо тармагында да мүнөздүү. Кыргызстанда гендердик теңчилик жана аялдардын укуктарын бекемдөө маселеси каралганда тилекке каршы биз күткөндөй ийгиликтерге жетише алган жокпуз. Бирок азыр парламентте, айрыкча жергиликтүү кеңештерде аял парламентарийлердин саны өсүүдө. Бирок дагы көп нерсе жасалышы керек. Бул аялдарды мамлекеттик деңгээл элде кызматтарга келүүсү жана эң негизгиси гендердик зомбулукка каршы күрөшү. Тилекке каршы адам укуктарынын бузулушу бул өлкөдө кеңири жайылган. Кыргызстан климаттын өзгөрүшүнүн глобалдуу кесепеттерин жоюу үчүн көп иштерди жасады. Өлкө Бириккен Улуттар Уюмунун климаттын өзгөрүшүнө байланыштуу эл аралык конференцияларында абдан амбициялуу милдеттемелерди алды. Мында президент чындыгында парниктик газдардын чыгышын азайтуу боюнча өтө амбициялуу милдеттерди белгиледи. Климаттын өзгөрүп жатышын ушул жайда өзгөчө байкадык. Мында мөңгүлөр башында болжолдонгондон алда канча тез эрип жатат. Климаттын өзгөрүшүнө ыңгайлашуу жагынан улуттук деңгээлде дагы көп иштер жасалышы керек. Президенттин Нью-Йоркто алган бул милдеттемелерин аткаруунун биринчи кадамы ушул жумада президенттик администрация өкмөт тарабынан жакырчылык менен теңсиздикке көңүл бурган өнүгүү форуму болот. Анда Кыргызстандагы жакырчылык жана теңсиздиктин көрсөткүчү жана аны кыскартуу боюнча көрүлүп жаткан чаралар айтылып, бул жаатта башка өлкөлөрдүн тажрыйбасы талкууланат.
Бириккен Улуттар Уюмунун Кыргызстандагы өкүлү Антия Граве менен кесиптешим Түмөнбай Абдинаби уулу маектешти. Берүүбүздү улантабыз. Токтогул Сатылганов атындагы улуттук филармонияда белгилүү акын, журналист, маданиятка эмгек сиңирген ишмер марком Зайырбек Ажыматовду эскерүү кечеси өттү. Жарты кайык аталышындагы ыргечеде акындын чыгармалары окулуп, оондуу ырлар ырдалды. Эскерүү кечеси театралдаштырылган көрүнүштөр менен коштолду. Кеченин соңунда Зайырбек Ажыматов атындагы адабий сыйлык чыгармачыл жаш муундун өкүлдөрүнө тапшырылды. Кененирээк кабарчыбыз Максат Жангазиев баяндайт.
Айдай кызым болду. Апасынын бүт бүчөсү топтолгон атанын зор мээримди бакыт.
Акын Зайырбек Ажыматовду эскерүү иш чарасы «Жарты кайык» деген өзүнүн ыры менен аталды. Акын ал ырында «Жашоону ким бар дейсиң» түшүндүргөн, «Жалгыздык жанга батып үшүп жүрөм, жан дүйнөм жылуулукка муктаж болуп, мээримди мен өзүңдөн күтүп жүрөм» деп жазат. Акынды эскерүү иш чарасынын алдында анын доскок ат жана датасы жок күндөр китеби 600 нуска менен кайрадан басылып чыкты. Бул маданий саамалыкты аны менен бир чөйрөдө эмгектенген замандаштары, калемдештери уюштурган. Жогорку кеңештин депутаты акын Мирлан Самыйкожо да алардын катарында болду.
Зайырбек Ажыматовдун ырларын сагынган окурмандары көп, чыгармаларын сагынган окурмандары көп. Ошол негизде бүгүн атайын 1 ноябрда уюштуруучу топ демилгечи болуп ушуну уюштуралы деген ушул жерде мына Кундуз Качкынбаева өңдүү, Азамат Болгонбаев, Түмөнбай Колдош өңдүү таланттар баарыбыз чогулуп сүйлөшүп анан ушул күнгө белгиледик. Муну уюштуруу ишинде жогорку кеңештин төрагасы Нурланбек Тургунбекович дагы ушул фонддон өзүнүн салымын кошту.
Жеткинели болгондо сен азыр тепеңдейсиң. Чыгарашы, дамашы, хайалдыда, кызмат кылар кезеки,
Убончу Түмөнбай Колдошов акын Ажыматовту атуулдук, лирикалык жана турмуштук ырларды жатык тилде жазган. Ошонусу менен элге жаккан акын эле деп эскерди.
Зайырбек Ажыматов мекенчил акын. Ырларында дайым да мекенге болгон сүйүү, атуулдук сезими биринчи планга чыгып турат. Эми ошол эле мезгилде баштык бардыгы эле акындар сыяктуу сүйүү лирикалары дагы басымды бөлүп ээлейт. Бирок негедир Зайырбек экенин жашоосунан, өзүнүн мындай турмушта ой жүгүртүүсүнөн, поэзиясынан мен турмуштун ак карасын көрө бырдаган акын катары тааныйм.
Коомчулукка мекенчил акын катары таанылган Зайырбек акын өмүрүнүн соңуна чейин журналистика тармагында эмгектенип, маданий темадагы ондогон макала баяндарды жазган.
Ал студент кезинде эле биринчи ырлар жыйнагын чыгарып, ошол кезде студенттерден сурулуп чыгып, келечегинен көптүн төндүргөн акын экендигин далилдеген, ошондо өзүнүн атасынын эрте кеткенине өкүнүп, калдыңбы ата жаштыгында түбөлүк деген бир сонун сабы бар эле. Мына Зайырбек да ушул жаштыгында түбөлүк калып отурат. Бирок анын экинчи өмүрү уланып аткандыгын кыргыз эли өнөрлүү уулдарын, таланттуу уулдарын өлтүрбөстүгүн бүгүнкү кече далилдеп отурат.
Деп эскерди маданият, маалымат, спорт жана жаштар саясаты министринин орун басары Кайрат Иманалиев.
Байкуш болгон башты төмөн ийип сен бизге теңир берген улутоорду бүт дүйнөнү карасын деп бийиптен.
Өргеченин соңунда Зайырбек Ажыматов атындагы адабий сыйлыктар ээсин тапты. Сыйлык адабиятта жана журналистикада өзгөчөлөнгөн 35 жашка чейинки жаштарга берилет. Бул ирет адабий сыйлыкты акындар Улукбек Омокиев, Айзат Кудайберди кызы жана журналистика жаатындагы сыйлыкты Азаттыктын кабарчысы Нурболот Азамат уулу алды. Нурболот акындын атындагы бул сыйлык ары сыймыктуу, ошол эле маалда жоопкерчиликтүү болгонун айтат.
Мен журналистикага аралашып калууга, бул тармакты жакындан танып калууга Зайыр агайдын дагы бир кайсы бир деңгээлде өзүнүн салымы бар деп ишенем. Анан албетте бул сыйлык мен үчүн чоң жоопкерчилик. Мени баягы сыйлыкка чакырып атып дагы окуяларды Зайыр Ажыматовдун көзү менен көрө алган, жүрөгүндөй сезе алган деп аябай сыпаттап салбады. Бул сөздүн өзү эле сыйлыктан жогору турган жоопкерчилик болуп калды. Эми буюрса бул нерсенин бардыгын актоо убакыттын иши.
Кыргыз Республикасынын маданиятына эмгек сиңирген ишкер Зайырбек Ажыматов кыргыз адабиятына 1990 жылдары келген муундун өкүлү. Анын алгачкы жыйнагы 1996 жылы Жалгыздык деген ат менен жарык көргөн. Эмгек жолунда Асаба гезитинен баштап Кыргыз Туусу, Бишкек Таймс гезиттеринде, КТРКнын радио тармагында 2014 жылдан өмүрүнүн аягына чейин Азаттык радиосунда эмгектенип, адабий маданий темалардагы макала баяндарды даярдаган. Калемгер 2020 жылы 29 апрелде 44 жаш курагында оорунун айынан мезгилсиз дүйнө салган. Максат Жангазиев, Азаттык, Бишкек.
Азаттык социалдык түйүндөрдө.
Фейсбукта Кыргыз Азаттык уналгысы.
Threads жана Instagramда Азаттык чекит KG.
TikTokто Азаттык чекит Орг.
Телеграмда жана Твиттерде Азаттык радиосу.
Ал эми орусча баракчаларды Азаттык медиа деп издеңиз.
Дүйнөдөгү жана Кыргызстандагы окуяларга биз менен бирге назар салыңыз.
Жаңылыктар, макалалар, талдоолор, видео жана сүрөт баяндар сиздин алаканда. Кыргызстан аялдардын өмүрү үчүн кооптуу өлкөлөрдүн рейтингинде 95 орунду ээлеп, быйылдагы Борбор Азия мамлекеттеринин ичинде төмөнкү орунга жайгашты. Буга соңку бир жыл ичиндеги болгон окуялар, өзгөчө Асел Ногойбаева туш болгон зомбулук себеп болгону белгиленди. Эже сиңдилер бул жолу аялдар укуктары, аларга карата зомбулукка чыгармачылык аркылуу көңүл бурдурган конокторду чакырды. Акын Жамайка, ырчы Гүлзада Рыскулова жана кинорежиссер Мирлан Абдыкадыров менен кесиптешим Айгерим Акылбекова маектешти.
Негизи ушул чын айтсам коомдо социалдык маселелерди көтөргөн, өз позициясын тартынбай билдирген жана ушул өңдүү окуяларда дагы өз чыгармачылыгы аркылуу бир элге үнүн жеткизейин деген адамдар абдан аз экен. Айрыкча соңку жылдар алардын саны дээрлик жок эсе деп дагы айтсак болот. Ошондуктан дагы биз дагы бир ирет ушул сиздер бар болгонуңуздарга келип бергенсиздерге ыраазычылык билдиребиз. Анан мен ушул биздин көрүүчүлөргө да түшүнүктүү болуш үчүн эмне үчүн сиздерди чакырдык ошону да кыскача айтып өтөйүн. Мисалы жакында эле ушу Жамайка айымдын ыры чыкты. аялдардын укуктарын коргогон Гүзада айымдын дагы буга дээрэ деле көңүлүңүздөрдүн тең буга чейин дарларыңыздар бар болчу. Сиздин азыр мен сага ишенем деген ырыңызды дагы клибин дагы көрдүк. Анан дагы бир соңку дагы биресе абдан оор көйгөйгө тартылган тасма, бирок ошол эле кезде бир жакшы белек алып келип дагы сүйүнтүп жатат. Бул алага ачуу тасмасы. Эрлан Мырзага таандык. Мына ушул үчөө тең, үч эмгектен Кыргызстандагы кыргыз коомчулугунда аялдар кабылган зомбулук фактыларын чагылдырып жатат. Эмесе талкуубузду ушу Жамайка сиздин ырыңыздан кыска үзүндү менен баштасак.
Кордолуп гана дала сулуулар, кордодо кыргыз уулуңар көбөйүп барат, негедир кыздарга кылык сунуулар, көрүп туруп мындайды кой дебейт неге улуулар, кайталай берсең ушин деп каадалуу кыргыз элине кара чийин сызылар, кадырлуу кыргыз жигиттер кайгырып кылган ишиңе кайрылат мендей кызыңа. Ачылган гана жаңа ой бир эле акыган жыпар гүл эле, ата эне бейишандагың аруу кыз эле үл эле, азыр бир түшкөн бүл болдуң, аңкыбай күйгөн гүл болдуң, ачыдардын колунда аймаланган жүн болдуң.
Мынакей кордолуп дала ээ суулар, кордодо кыргыз уулары көбөйүп баратат негедир деген саптар билбейм, угуп азыр укканыбызда деле бир муундарын калчылдап сыздап аткандай бир мындай ыйга муунга толгон сыяктуу сезилди да. Эмнеден улам ушул ырдын жаралышы, эмнеден улам идея пайда болду, буга эмне таасир этти дегендей?
Буга таасир акыркы коомдогу болуп аткан окуялар. Негизинен бул ойлор башкача кайрылуу менен оюмда жүргөн. Жалпы мындай замандаштарга, аял эркекке баардыгына жалпы кайрылуу болчу да. Мындай баардыгыбызда билим деңгээлибиз дейбизби, же ой жүгүртүүбүз дейбизби, эмнегедир төмөн түшүп кетти, бир өйдөрөк чыкпайлыкпы деген сыяктуу кайрылуу жазсамбы деп жүргөм. Бирок андай кайрылууга отурарда азыркы коомдогу окуялар түрткү болуп кетти. Эң алгач 13 жашар кыздын арманы деген чыгарма жазылды. Бул жана ноокаттагы өз атасы зордуктаган 13 жашар кыздын арманынын негизинде көркөмдөлдү бир аз. Бирок ага жалпы оюмду батыра алган жокмун.
Кулагы мурду кесилип зомбулук көргөн Асель Ногойбаеванын окуясынан кийин көрүүчүлөргө жарыяланды, мен туура түшүнсөм.
Ошондон кийин жарыяланды, бирок ага чейин жазылып башталган. Ошол Асель эженин окуясынан кийин жыйынтыкталып, анан кийин коомчулукка чыкты. Аябай катуу таасир калтырганы жанагы нарындагы экинчи класспы,
ооба, секелек кызды.
Секелек кызды ушундай бир мыкаачылык менен кордоп өлтүргөндөн кийин ошондогу сезимдерден улам жаралды. Анан жалпы жонунан ошо Кыргызстанда азыр биздин учурубузда болуп жаткан нерсенин баардыгы камтылды да. Ошол кыздарды энелик жүрөгүм менен өткөздүм да. Ошол үчүн эненин арманы деген обонду салууга туура көрдүм. Ал өзү ушундай муңдуу, кайгылуу болгон.
Уруксат берсеңиз мен дагы көрүүчүлөргө айтып өтөйүн, коштуулу кезиңизде келип биздин программага катышып жатасыз. Ушул ырлар дагы ошол учурда жазылды, балким бул дагы таасирисе керек. Жакында эле ушул режиссер Мирлан мырза сиздин кыз алга ачуу тасмаңыз Пусандагы, эгер адашпасам, 28 эл аралык фестивалда байгелүү оор менен кайтты. Абдан мен ушул фестиваль негизи башталгандан баштап өзүм да интернеттен көрүп, эксперттердин жанагы пикирлерин угуп, кызыл килемден баскан учурларды да көрүп абдан таасирленген элем. Анан ошого кыргызстандык тасма ушундай чоң жеңишке жеткен абдан чоң сыймык. Бирок биз бүгүн ушул тасманын идеясы жана темасына көрө токтолгубуз келип турат. Эмне үчүн ала качуу?
Чыгармачылык адамдар баягы өзүн козгогон темасын көтөрүп чыкканга аракет кылат экен. Мен бул кыз ала качуу теманы көтөрүп чыккан себебим, менин үч кызым бар. Үч кызым, анан акыркы болуп аткан коомдогу кандай десем аябай бир коркунучтуу учурлар аябай таасир кылып, резонансный акыркы боролай, анан айзада болгон эмелер Чын эле аябай жүрөктүн эскен окуялар болду. Ошол себептен мен чыгармачылык адам катары өзүмдүн салымымды жасап кетейин дедим. Бул кыз алаачын токтотконго жалпы мен эмес, жалпы коомдун баары аракет кылыш керек.
Кыз ала качуу азыр бизде Кыргызстанда оор кылмыш экен баса белгилейт. Анан ошол эле кезде бул көйгөй мурда болгон, азыр жок деп дагы айтышат. Мүмкүн ушундай сыяктуу пикирлерди сиз да уккан чыгарсыз.
Эми андай уккан эмесмин. Допустим, мыйзам чыкканын уккам, мыйзам бар. Бирок бул кыз ала качууга, орустар айтканда несерьезный мамиле кылып коюп атышат да. Бул аябай туура эмес. Анткени болсо бул менин тасмамда мына буйруса 22-ноябрда баягы премьерасын кылган деп атабыз Кыргызстанда. Мен ошо бүт каткан нерсенин баарын алып чыкканга аракет кылдым бүгүнгүчү. Чындап келгенде бул кино аябай оор тема болуп калды. Анткени болсо мен деген баягы болгондой айтып чыктым да. Анан бул тасмада мен жалгыз гана алып качып келген баланы күнөөлөгөн жокмун. Ал дагы күнөөлүү. Бирок мен жалпы коомдун баарын күнөөлөп чыктым. Биякта кыз ала качууда бир адамдан инициатива болбойт экен. Бул кандай десем, ошо үй бүлөсүндө болгон бир туугандарынан, жоро жолдошторунан бүт бары тең баягы мен кинону бүтүп тартып өткөндөн кийин бир мындай ой келип калды да. Негизи качан үйлөнөсүң же үйлөнүш керек деген сөз. Аябай бир жагынан жакшы жагы дагы бар, бирок аябай
басым
басым анан аябай таасири тие турган жери дагы бар экен да.
Азыр белгилүү себептерден улам биз тасманы көргөзө албайбыз, бирок ошентсе дагы кыска трейлерин көрүп алалы.
Ооба.
Тең туштарым баардыгы үйлөнүп жайланып 3-4 балалуу болушту, а сен болсо дагы эле бойдок жүрөсүң. Же атамды карабайсың, биз эмне өмүр бою келип силердин кириңер жууп жүрө бермек белек? Качан үйлөнөсүң? Сүйлөшкөн кызың барбы? Болбосо айт анда, өзүбүз эле таап берели.
Эгер мени ала качып кетпегенде көз бактылуу болмок экенсе.
Менин оюмча биздин салт менен эле ала качып келип отургузган туура болот.
Мынакей азыр үзүндүсүн көрдүк. Сиз буга чейин айтып өттүңүз, жакында ушул көрүүчүлөргө сунуштуралы деп. Ошого чейин дагы бир коем баягы кыска спойлер дейбизби, бардык ачыктабасаңыз дагы негизги идея ушу ала качуунун кайсы бир каармандын окуясынан алындыбы? Бул
көп кейстердин баарын карап чыкканбыз. Караганда дагы ошо реалдуу болгон окуялардан акыркы резонансты айтып кеткен айзадага бул аябай тиешелүү. Буну биз деген баягы ойлоп таап эметкен жерибиз жок. Анан бүгүнкү күндө жана айымда суроо атпайбы, бүгүнкү күндө дагы бар экенби депчи. Негизи бүгүнкү күндө дагы аябай көп, бирок ала качуу фактылар. Бирок буну деген тиги мыйзамга жеткирбей эле ич ара бүтүрүп коюп аткан аябай чатак болуп атат да. Эми ич ара дегеним баягы сүйлөшүп. Негизи бул кандай десем, мен кыз кишиден мындай сурай турган эч ким жок болуп калды да. Анан мага да аябай катуу тийген нерсе бул көнүп кетет деген нерсе
жашай берет
жок, жашай берет дагы башкача экен. Мындай көнүп кетет деген, мен өзүм бала кезде бул күн тайылда чоңойгом да. Анан мал карачым, анан базардан мал сатып келгенден кийин ошентип айтчу да, эми көнүп кетет депчи. Эми тияка качат, бияка качат депчи. Эми бул андай болбош керек да.
Кызга деген малга сыяктуу мамиле анда.
Эми ошондой эле болуп атпайбы? Эми ошол сөз эле көнүп кетет деген элестетип турсуңар.
Сиздин дагы ушул мен сага ишенем деген ырыңыз Асел Ногойбаевнын окуясынан кийин калың элдин катмарына жайылды. Өзгөчө ушул 16 күндүк аялдар укугун коргоого багытталган өнөктүктүн алдында да жарыяланды деп айтсак болот. Анан алырды ушул укуп клибин көрсөң, мындай зомбулук көргөн аялдын жашоосун эле баяндап эмес, ал жерде бир ага колдоо көргөзүү бир идеясы да жаткандай туюлду да. Анан мындан улам ырдын тарыхына токтоло өтсөңүз, негизи аялдар укуктарына байланышкан маселелерге сиз үчүн дагы жакынбы? Сиз дагы эмнеден улам ушул үмүттө буга чейин да эмгектерди жаратып келесиз?
Мен ошол өзүм чыгармачылык жолумда чыгармаларым көбүнчө баягы кыргыз эли үчүн, кыргыз элинин демин көтөрүү максатында көбүнчө мындай турмуштагы баягы позитивдүү жана сыймыктанчу көрүнүштөрдү алып чыгып келем да чыгармачылыгымдачы. Анан сыртыбыздан назик болгонубуз менен ичибизден күчтүү болушубуз керек, билимдүү болушубуз керек эң негизгиси. Анткени биз коомду тарбиялайбыз. Анан ошол эле учурда өзүбүзгө болгон сый урматты да сезе билишибиз керек да. Бизге бирөө мындай кордук көрсөтүп же зомбулук көрсөтүп биздин эркиндигибизди, жан дүйнөбүздү жана назиктигибизди тебелегенге жол бербешибиз керек. Анан кичинекей кыздарды кичинекейинен ошого үйрөтүшүбүз керек да.
Азыр келиңизи ушул жерде мен сага ишенем деген да кыскача үзүндүсүн көрүп алалы.
Мен сага ишенем, жеңет деп иште сезим, кол сонам колуңду сун ишеним менен. Мен сага ишенем, ойлордон кишимделген сурулуп чыгасын сен изенген. Сен ойлоп туйбагандай тагдырын тайгак жол бул, кайраттан кадам ташта багынткын түрдү жолду. Ишеним сүрөп алга жеткирет максаттарга, бийиктик багында тек сен күчтүү болсоң гана. Мен сага ишенем, көтөргөн башты бийик, тагдырын күлөт бир күн башты.
Мынакей мен сага ишенем клибинен кыска үзүндүнү көрдүк. Анан бул жерде биз атайын ошол белгилеп өтөйлү деп ушул бөлүктү алдык. Зомбулук көргөн аял эле эмес, андан арканын жашоосу да көрсөтүп жатат да клипте. Маселен, ага ким жардам берип жатканы, ушул эле кризистик борборлор же болбосо юристке кирип баратат, атасы колдоо көргөзүп атат дегендей. Анан көз атайын ушул сиздин тажрыйбаңызга ылайык бир айтабызбы балким, э? Ушул зомбулукка кабылган айымдарга адатта ким кол сунат, кимге ишене алат ошол сиз ырыңыздардагындай?
Эми баягы мындай экен да, үй бүлөдө баягы чыр чатак болсочу, бизде органдар эми булар үй бүлөдө өздөрү чечип алат деп мындай кандай десем, кичине мындай этият мамиле кылышат экен да. Мындай эми булар эртең жарашып алышат, чечип алат депчи. Анан мындай терең, мындай терең сурап канчалык деңгээлде булардын өкөнүн уруш жаңжалынын эмеси деңгээли канчалык деңгээлде, бул абдан кооптуубу же бул жөн эле таарынычпы, ошону мындай аябай дыкат, мындай сурамжыласа жакшы болмок да негизичи. Албетте үйдө, үй бүлөдө баягы уруш талаш болот. Мындай акыркы Асель айымдын окуясында бул өтө коркунучтуу. Билбейм, мындай көрүнүш биз эң коркунучтуу деген өлкөдөн деле мындай нерсени балким билбейм, тирүүлөй адамды кескилеп болуп жүргөн окуя, бирок мынчалык эмес да, билбейм, ал кишини адам деп айтууга мүмкүн эмес да. Анан албетте бизде баягы жеке ар кандай уюмдар ошо көбүрөөк жардам береби дейм да, ушул именно ошол кыз келиндерге баягы реабилитациялык атайын борборлор бир эки ай жок дегенде коргоого алып.
Көбүнчө ушул эле аялдар укуктарын коргогон уюмдар же ошол эле чыгармачыл адамдар деле карасак, басым бөлүгү айымдар, басым бөлүгү аялдар. Кайра эле бир жардам күткөн аялга кайра эле аял жардам берип жатканын байкайсың да. Бул жагынан сиз мисалы эркек мырза катары дагы кандай пикирди айтат элеңиз? Эмне үчүн кыргыз коомунда ушул аялдарга колдоо көрсөткөн эркектер аз?
Мен ойлойм, аз эмес болуш керек, аябай көп. Бирок бул негизи мен айтпайын деп аттым эле, бирок сөз мындай болуп калды. Негизи ала качууда 90% аялдарда күнөөсү бар. 90%. Анткени болсо мен допустим эркектерди тиги жакшы деп айткан жокмун, же ала качып келгенди туура деп айткан жокмун. Бул туура эмес көрүнүш, ошо негизи ала качуу. Бирок ошол кызды ала качып келгенден кийин ким отургузат?
Ким жолук салат,
э? Ким жолук салат? Мага ошол аябай кандай десем мындай таасир кылды да. аялдар чыгып, айымдар чыгып айтышат. Жок, биз кызлар үчүн токтош керекпиз, биз ушу менен күрөшүш керекпиз дейт. Ну, каядан карасаң эле ошол эле биздин апаларыбыз, чоң апаларыбыз, жеңелерибиз чырылдатып жол салуучу. Анан кийин алгыс болсо, кандай десем, зордукту алабы, сабалабы, иши кылып эптеп качып кетсе, үйүндөгү апасы кабыл албайт. Эл караган бетибизди жер каратасыңарбы дейт. Ырыңызда, билибиңизде көрүнүп турат, кандай жол кылса болот, каяка барса болот, кимдер жардам бере алат. Менкинде андай жол жок. Анткени андай алага чылып, зордукту алып сабалган кызда менин чыгармамда жол жок.
Туңгуюк.
Ооба.
Бирок
өзүнүн үйүнө бара албайт. Кайра бара албайт. Анан мен ушуну көтөрүп чыктым. Ушундай кыз келиндер кандай болот депчи, эмне болот деп.
Бул жерде дагы бир маселеге көңүл бурум келип турат да. Ошо жол салып жаткан аял деле биз дагы ошентип келгенбиз деп айтат.
100% боюнча ошондой экен. Биз дагы ошентип келгенбиз дейт.
Ошол көнүмүш болуп атпайбы мындай көнүмүш баягы мээге сиңип калган да биздин денебизге сиңип калган нерсе болуп атпайбы башкача ойлоно албагандыктан башкача көрө албагандыктан
өзүм деле зомбулук көргөн башкага да көргөзө
зомбулук көргөн адам зомбулукка көнөт адам баардык нерсеге көнөт бүт нерсеге
денебизге сиңип калган десеңиз кошула албай турам да себеп дегенде кыргыздын тарыхынан алып карасак эч убакта кыргыздарда аялды кордогон эмес.
Жок, ал кийинки убакытта айтып атпаймынбы, ага чейин албетте кыз бала жөнүндө сонун нерселер айтылат.
Ортодо бир канчадыр бир убакытта кыргыздарды бир мындай караңгылыкка түртүп салган учур болду го, ошондон кийин силер ушундай болчусуңар деп бизге таңуулап туруп, бизге киргизип койгон да. А биздин эми жол баштар, ишенер адамдарыбыз биз ошондой экенбиз деп дагы деле ошону айта беришет да. А бирок андан тереңирээк көз чаптырып жок биз андай эмес биз мындай кылчу экенбиз деп айта турган киши аз болуп атабы дейм да.
Азыр кайра баягы кыргыздын каадасы жөнүндө сөз болуп калбадыбы? Мисалы ушул эле айтыш өнөрүн алалы э. Кыргызстанда абдан популярдуу, таасирдүү өнөрдүн бири деп айтсак болот э. А бирок эмнегедир айтышта ушул сыяктуу проблемаларды, социалдык маселелерди козгогон бир учурларды мен дээрлик эсимде жок. Ошол эле мисалы кыз эркек акындардын айтышында дайыма кыздарды ошол эле үйүндө барып үй жыйна деген сыяктуу бир жалпак тил менен айтканда бир басынткан сөздөр менен айтыштыр. Вот эмнеден улам мындай маселе? Эмне үчүн ушундай учурларга көңүл бурушпайт башка?
Бул дагы менимче ушул акын агаларыбыздын дейбизби, замандаштарыбыздын дейбизби изилдеп окубаганынан улам да. Себеп дегенде ошол эле учурда жеңи жок атабыз менен айтышкан акын апаларыбыз болгон билген адамга илгертиден эле бул өнөрдө келген апаларыбыз эжекелерибиз болгон да.
А бирок ушундай сиз сыяктуу аялдар укуктарын козгогон башка дагы акындар барбы?
Бар. Учуру менен колдоп актуалдуу темаларды көтөрүп аткан акындарыбыз дагы бар.
Көп эмес, саналуу.
Саналуу, бирок баары бир айланып келип жанагы бир караңгылыкка туш келип калышат да. Ортодо эми аял киши үйдө отуруш керек, аял киши сыртка чыкпаш керек деген нерсени бир жабык, бир ичке бир жылчыктан карап алышкан да. Аны мындай кеңири үстүртөөн карай албай калышкан да.
Мисалы бизде дайым шоу бизнесте аялдар укуктары деп эле коелучу, аялдарды колдогон ырлар дээрлик жок эсе. Мен кечээ дагы ушу YouTube баракчаларында барактап отуруп көбүн эсе той ырларын эле бир учураттым деп айта алам да. Анан бирок чыгармачыл шоу бизнес адамдары абдан чоң бир мындай аудиторияга ээ да. Ошол эле Голливудду алалычы мисалы, харассмент боюнча митуу компаниясы канчалаган адамдардын дүйнө жүзүндөгү бир түшүнүктү өзгөртпөдү. А эмнеден улам биздин кыргыз шоу бизнеси мындай темаларда басым жасабайт же биздин угарман, көрөрман буга кызыкпайбы, кабыл албайбы?
Бизде баягы ырчыларда мындай эме бар да, чыгарма боюнчачы, бул кассовый ыр, бул кассовый эмес депчи.
Акча берет, акча бербейт.
Кассовый ыр деген эми баягы тойдон, тияктан бияктан пайда алып келген ырлар да. Же анан эмнегедир биздин коом баягындай мындай жеңилирээк, мындай же мындай стрессте жазган ырларды жакшы көрөт. Же бизде чындап эле стресс көппү билбеймишилса. Ошондой да анан тойлорго ылайыкташкан ырлар, аны деле мен той багытында иштеген ырчыларды күнөөлөгүм келбейт. Алар да өзүнүн тиричилигин кылып атат. Эми бизге тиричилик керек да, биз мамлекеттен каражат албасак, бизди баккан нерсе бул той багытында ырлар болсо. Мен мына канча жыл монтуп колумду көтөрүп алып баягы патриоттук ырларды дүңгүрөтүп урдаган менен бир да демөөрчү чыккан жок. Гүлзада, дагы барбы ырың сенин? Могу бизге аябай дем бердиң, э? Могу канча өлкөгө, 30 ашык өлкөгө барып кыргыздын желегин монтуп ырдап келдиң, кел дагы ырыңды чыгарып берелчи деген демөөрчү болгон жок. Болду арасында мен өзүм суранып барып жардам берип койгочу, могу чыгарманы чыгарайын дедим эле дегенде. Угармандар дагы, биздин угармандарга да таң калам. Биздин угармандарда мындай жеңилирээк, көбүнчө сүйүү жөнүндө мындай тереңирээк ырларды ырдап чыксаң, ал ыр ошол боюнча калып кетет. Керек болсо ал YouTube'да деле жакшы мындай көрүү албайт да. Албайт. Өзгөчө ырдаган ырларымды көпчүлүгү билбейт деле, суранбайт деле, укпайт деле.
А мен сага чейин телевизиялар алдым.
Алган жокко биздин бир көрүнүктүү телевидениебиз.
Эмнеден улам?
Эмнеге алган деле себеби жокмы? Бул деген биздин форматка туура келбейт. Биздин формат развлекательный, мындай көңүл ачуучу деп. Кечирип кой, өлкөдө ар кандай кырдаал болуп атканда жөн эле монтур тарактап эс ала берген эмне кереги бар? Мындай адамды өстүрө турган болуш керек да. Бул деген теле, радио деген бул деген адамга түздөн түз жүрөгүнө барып тие турган нерсе.
Сонун Мирал Мырза, эми кайра сизге айтып берелечи. Мына азыр фестиваль, телевидение дегенден кийин дагы бир суроо жарап турат да, алгач тасмасы мына азыр кыргызстандык көрүүчүгө сунушталат, э, ноябрь айынан деп айтып жатасыз. Сиздин прогноздор кандай? Көрүүчүлөр көп келип, ушул тасманын негизги идеясын баалайт деп ишенесизби? Же бул чын эле ушундай эл аралык көрүүчүлөр же эл аралык фестивалдар түшүнгөн гана тасмага айланып калышы мүмкүн?
Жок, бул көп адамдар ушинтип ойлойт экен, негизи фестиваль үчүн жасайт деп. Бирок биз тасмабызды биринчи очередь өзүбүздүн элге, өзүбүздүн жерге, анан өзүмдү таасир кылган теманы көтөрүп чыгам. Кыргызстанда негизи эле биз баягы айтып коебуз, авторский кино деп негизи эле жакшы көрүнбөйт. Буга деген көптөгөн салымдар жасап атышат. Өзүнчө кинотеатр бергиле, биздин баягы биздин ушул кино үйүбүз болсун, ошол жактан көргөзүп турайлы деп буга чейинки айым айтып кеткендей жеңил кинолор кинотеатрда аябай көп көрүнөт. Бирок биз күчүбүздү жумшайбыз. Бул деген Кыргызстандын ар бир айылында болобу, районунда болобу ушу көргөзгөнгө аракет кылабыз. Болбой баратса жана бизде эми деген кинокараван деп коет. Биз кинокараван кылганга да аракет кылабыз.
Дагы иштешибиз керектир. Ошолордун деңгээлине, акыл эсине жеткиликтүү кылып сиңире тургандай айткандайчы.
Мен да ошону айтам.
Анча мынча адамдар бар, ошону түз кабыл алып, ошол окуя сенде болуп аткандай. Азыр деле анча мынча мырзаларыбызды сындап койсом, мунун күйөөсү ушундай турбайбы, же болбосо кайын журту ушундай турбайбы деген нерсе да.
Андай зомбулук көргөн гана адам гана зомбулукөндө чагылды.
Ошондой түшүнүктөр бар да.
Абдан жакшы жана маанилүү талкуу болду анан ушул сөздөр бүгүнкү ушул биз баягы маселени көйгөйдө айтканчулардын баары тең дарегтерге, өз дарегине жетет деп ишенебиз да. Өзгөчө балким чын эле азыр бизди зомбулукка калган же зомбулук көргөн же чын эле кимден ишенимди күтөм, эмне кылам деп билбейм, бир кооптонуп жаткан айымдар, аялдар көрүшү мүмкүн. Көзө дайым ошол аялдарга да балким мен сага ишенем деп жок дегенде эки сап созуп койсо болот экен деп айтып атышат.
Эки сап эле ырдап коеюн, э, мындай башка настройдо отурганда мындай бирде ойлонбой каласың да.
Мен сага ишенем, жолдордон кишенделген, суурулуп чыгасың сен изденген. Мен сага ишенем.
Эжесиңдилер берүүсүнө бул жолку чыгарылышына акын Жамайка, ырчы Гүлзада Рыскулова жана кинорежиссер Мирлан Абдыкадыров катышты. Маектик кесиптешим Айгерим Акылбекова алып барды. Ушуну менен Азаттык радиосунун таңкы эфирин жыйынтыктайбыз. Программаны бүгүн мен Айзада Касымалиева алып бардым. Биздин кабар макалаларды толугураак Азаттык чекит орг сайтынан же социалдык түйүндөгү баракчаларыбыздан окуп, видеолорду көрүп турсаңыз болот. Жакшы туруңуздар.